pravo ne može da se bavi samo svojim normama, nego i da obuhvati i proučava i političke institucije. Pod uticajem ove francuske tradicije menja se i proširuje i sam naziv ove discipline, a to je čak karakteristično i za neke naše savremene ustavne pisce, kao prof. Ratka Markovića, ali i druge, koji svoj udžbenik naziva Ustavno pravo i političke institucije. Međutim, ustavno pravo ne obuhvata celokupan politički fenomen, sve političke institucije u društvu, već samo one koje se odnose na najvišu vlast države, njenu strukturu, organizaciju, funkcionisanje, ograničavanje njenih ovlašćenja ljudskim slobodama i pravima, statusima privrednih i drugih kolektiviteta i pravima teritorijalne samouprave. 17. Postoji još jedna varijanta ovog proširenog gledanja o predmetu ustavnog prava koja se približava sociologiji, koja sa politikološkog prelazi na sociološki teren, jer smatra da sa proučavanja političkih ustanova treba preći i obuhvatiti samu društvenu strukturu, društvene snage i odnose u njoj. Najradikalniji sociološki pristup imaju oni sociolozi koji su naklonjeni vulgarnom determinizmu i ekonomizmu i koji stvari još više uprošćuju kada predmet ustavnog prava svode na ekonomsku strukturu i ekonomske odnose u društvu. Ova sociološka shvatanja o predmetu ustavnog prava su dovela dotle da se naspram pisanog ustava razvije TZV faktički ustav koji mu je često suprotstavljen i koji se svodi samo na društvene odnose, faktički odnos snaga koji dominira u društvu. B. Gledišta domaćih pravnih pisaca o predmetu ustavnog prava. U našoj pravnoj teoriji i ustavnopravnoj literaturi postoje različita gledišta i definicije o predmetu ustavnog prava. Njih daju svi naši ustavni pisci, počev od onih najstarijih pa do ovih mlađih, današnjih. Tu prvo može da se izdvoje definicija prof. Jovana Stefanovića, po kome je predmet ustavnog prava organizacija države, odnosno preciznije načela društvenog i državnog uređenja, organizovanje i delovanje glavnih državnih organa i njihovi međusobni odnosi kao i njihovi odnosi prema građanima. Za akademika, prof. Firu, predmet ustavnog prava čini ustavni poredak određenog društva i on obuhvata kako ustavne i druge norme, tako i samu društvenu praksu u kojoj se ove norme realizuju. Za prof. Pavla Nikolića, predmet ustavnog prava čine tri međusobno povezana elementa koji čine celinu i to 1. Organizacija državne vlasti i mehanizam upravljanja uopšte, 2. Politički procesi putem kojih se ostvaruje vlast i upravlja društvom odnosno državom kao i 3. Subjekti koji se javljaju kao nosioci vlasti.